par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ijaps, kā vienmēr mūsu ceturtdienas sarunas. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Eiropas parlamenta devītais sasaukums darbu faktiski ir beidzis, bet Eiropas institūcijās jau droši vien ir sākta plānošana nākamajam periodam. Tas ir arī nākamajam Eiropas 7-gada budžetam. Nu, kādi tevprāt ir tie galvenie jautājumi un izvēles, kas ir jāizdara?
Nu, jā, nākamais budžets stāsies spēkā no 2028. Gada, bet ir skaidrs, ka pie viņa plānošanas ir jāķeras jau šobrīd. Un es domāju, tās prioritātes ir diezgan skaidrs. Nu, pirmkārt, budžetam ir jābūt lielākam, jo vajadzība ir vairāk. Pirmā vajadzība, protams, ir tas, ka Eiropā ir jākļūt par aizsardzības savienību, kā NATO Eiropas pīlāram, un tas prasa, protams, ieguldījumus gan infrastruktūrā, gan arī beidzot tiešām atbalstīt to aizsardzības industriju, jo par to ir cits ļoti daudz runāts pēdējo mēnešu laikā, bet nu, tās naudiņas ir galīgi nesamērojamas ar tām vajadzībām, kas mums ir. Nu, otra lieta ir, protams, tas, ka nu, mēs esam pēdējā laikā tikt aizrāvušies ar cilvēku tiesībām aizbraukt. No Latvijas ir aizbraukuši diezgan daudz cilvēku, kā mēs to labi zinām. Nu, man liekas, ka mums ir jāsāk domāt par tiesībām palikt, par brīvību palikt, proti vienkārši jādomā par to, lai no tā ekonomiskā attīstība būtu vienmērīgāk, un līdz ar to tas, ko tādā smalkā vārdā sauc par to kohēziju, proti, ka dažādās Eiropas teritorijās ir jābūt vienmērīgai tai ekonomiskai attīstībai, tā joprojām ir prioritāte. Nu, tas būs tas, ar ko nākamajam Eiropas parlamentam un nākamajai Eiropas komisijai nāksies diezgan pamatīgi nodarboties. Nu, tās ir tās lielās prioritātes. Un, nu, citiem varētu sakot, es domāju, ka viens vēl no lieliem jautājumiem būs par to, kur mēs ņemsim to papildus naudu. Ne jau skaidrs, ko vajadzību ir tikti daudz, bet tās naudas ir, nu, tas izmērs jau nepalielinās.
Mm-hmm. Nu jā, vajadzība ir tik daudz, bet kādas ir tās galvenās Latvijas intereses nu, nākotnes kontekstā tuvāko gadu laikā?
Nu, Latvijas intereses, protams, primāri ir drošība. Mēs tīri labi zinām, ka nu, mēs esam pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar nedraudzīgām kaimiņu valstīm, un mūsu robežas aizsardzība nav tikai Latvijas pašas problēma. Un tādām valstīm, kurām ir citā geogrāfiskā pozīcija, vienkārši ir jāieguldās, lai mūsu kopīgo robežu varētu nostiprināt. Kaut vai tajā pašā Šengenas izpratnē, lai mēs varam valstu iekšienē brīvi pārvietoties. Tā kā tā ir, protams, Latvijas prioritāte no otrām kārtām, nu, beigās, lai Latvijas ekonomiskā attīstība pārstātu atpalikt no lietuviešiem un igauņiem kā minimums, jo to, es domāju, mēs pēdējo gadu laikā esam diezgan skaidri sapratuši, ka nu, mēs, protams, attīstamies, bet mēs atpaliekam, un tas ir jautājums, kur, to, kā mēs izmantojam Eiropas fondus, kā mēs parūpējamies par to, lai mūsu gaišās galvas palikt Latvijā un nevis pārceltos uz Rietumu Eiropas pusi, un tās ir lielā mērā tas pats stāsts par tām tiesībām palikt un brīvību palikt.
Mm-hmm. Nu, un vai Latvijas deputāti varētu strādāt kopā, lai vienotos par šīm interesēm un tās arī atbalstītu?
Nu, es domāju, ka nākamā Eiropas parlamenta sasaukuma Latvijas deputātiem būtu jāstrādā kopā pie tādām lietām, kas mums ir pirmkārt vitāli svarīgi, piemēram, tas pats Rail Baltica. Tā ir lieta, kur nu, tas Eiropas atbalsts būs nepieciešams. Skaidrs, ka tur ir pietiekoši daudz, kas salaisti grīstēt pat uz vietas Rīgā. Bet, nu, lai tiktu no tā ārā, mums būs vajadzīgs Eiropas atbalsts, tā, lai arī paliktu pāri naudu citām vajadzībām. Un tādā ziņā, nu, atliek tikai cerēt, ka tas nākamais Eiropas parlamenta iesaukums būs konstruktīvs un spēs vismaz par lielajām lietām vienoties. Par stīkumiem būs droši vien nevienmēr iespējams, bet nu, par lielajām strateģiskajām nacionālām interesēm jau nu, vienoties vajadzēt.
Nu ko, laiks rādīs. Paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā!
Tieši tā, Arti, lai veicās, jā.
Atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.